Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Арлоў адзначыў свой 70-гадовы юбілей.
У мяне часам бывае ўражанне, што я пражыў некалькі стагоддзяў.
Крыстіна Дробыш расказвае, як ствараюцца аўдыёкнігі.
Яна сапраўды, калі яна выйшла, яна так узняла пэўную хвалю вось у літаратурных нашых агучачных колах.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Уладзіміра Арлова «Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся».
Прачынаецца свет, льецца ён праз сосны, гучныя галасы, спевы птушыныя, і лічутна дрыжыць, дыхае рака. Самотныя і на памяці мгненні хай застанецца, я яго данясу, лісцем закутаю, прачынайся сусвет, дзень гэты нам даруй. Принесу птушками звираю, прочинайся сусвет.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
25 жніўня пісьменнік Уладзімір Арлоў адзначыў свой 70-гадовы юбілей. У 1953 годзе ён нарадзіўся ў Полацку, і любоў да роднага горада нясе праз усё сваё жыццё. Хоць часам абсалютна непрадказальна, жыццё прымушае мяняць месца жыхарства. Цяпер славуты пісьменнік жыве ў Беластоку.
У мяне часам бывае ўражанне, што я пражыў некалькі стагоддзяў. І не толькі таму, што я знову і знову выпраўляюся ў вандроўкі, ў гісторыю, працуючы над сваімі кнігамі, але яшчэ і таму, што свет непазнавальна змяніўся. Я, напрыклад, хадзіў з бабулей браць лён на поле маленькі, умеў малаціць цэпам, а цяпер я малачу па клавіятуры кампутара пад уплывам маёй незабыўнай бабы Аўгіні. Я была моей первой наставницей мовы и истории, якая зробила мне прищепку скептичного ставления до того, что как радую, телебачення тогда еще не было. Вот дякуючи этой бабуле, белорусские гены прочнулись, заговорили. И за это я удячен еще Владимиру Мулявину и песнярам, потому что механизм почал саправды працавать как раз после концерту тогда еще Лявонов, на який я трапил в 10 классе. После этого началось мое долучение до белорусского национального космоса.
Герой особистых життя, это кто?
Я уже назвал баба Женя. Достатково типово. Не батьки передавали код белорусскости, а как раз бабули. Деды загинули на войне, альбо их расстреляли, как моих дедов 30-е. А вот бабули в те часы, когда все было затиснуто в жорсткие политичные, идеологичные рамки, были крыницей забороненных ведов, наставницами мовы, якая была выкинута уже со школ. Так что героиню моего життя, может быть, головную, я назвал. Баба Женя, удава ворога народа. До речи, я нарешті домогся. Мне показали справу моего деда. В неким сенсе мой дед, якого я николи не бачив, так само герой моего життя. Потому что я вельми рано доведався, что мой дед не помер, як мне говорили. На что? Его забрали на Новый год в 33-м и прос 2 месяцы расстреляли. Тады, до речи, забрали всю родню по мужчинской линии. Всех полногодовых мужчин, всех расстреляли. Выбитый был помальца Алком рот. Коли знайомився с этой справой, верну увагу, что мой дед Максим подписывал кожную сторонку протокола по-российску, а дед Тихон по-белоруску. Всюды выразно он писал «Дзя, ні, сау» с коротким. Это так само нашло воду к моим сердцем моцный. Так что мои деды так само герои.
Это люди, которые были наставниками вашими, как громадянина, как белоруса. А те были особенные наставники, вас как историка, вас как письменника?
Ну, мне не пошанцевало новокладчиков ни истории, ни белорусской литературы. Часы были совсем иншие. В истории Беларуси отводилось место не в далеком куточку. И все же, можно было нам хоть однойчи зробить экскурсию по Полоцку, показать наши старожитные храмы, рассказать, кто ходил колись по этих улицах. Ничего этого, на жаль, не было. Только один выкладчик истории может претендовать на роль героя моей особистой истории. Я, на жаль, не памятаю, как его звали, потому что он працевал у нас всего несколько дней. Он пришел на замену. И в часе выучения Великой Французской революции раптом заговорил про блокаду Ленинграда, какую он пережил, каннібалізм, про тое, што яго цётка працавала прыбіральшчыцай у абкаме партыі у Смольным. І толькі дзякуючы ёй іх сям'я не памерла з голаду, таму што цётка прыносіла надкусаныя, выкінутыя ў сметніцу пірожныя, сухую кілбасу, недаедзеныя лусцікі з балыком, з ікрой. Это было настолько дивно, страшно, переворочило душу просто, принамсі мою. Некольки уроков адыграли во всім школьном курсе истории вирішальную роль. На жаль, хутка экскурсы в советскую историю нашего выкладчика стали ведомые керавністы, звольнили с працы. И потом мы бачили его некольки разов, коли он разгружал машины, коли гастронома. Потом он зник у вогуле з далегляду. И он так само завсёды застався героем моей истории.
Моменты принятия лесовозначальных решений у вашей особистых историй, что это было?
Первым можно назвать той день, когда я насуперок воли своих батьков, которые хотели, как я стал хирургом, вырашил поступать на историчный факультет БДУ. Причем у меня уже было накерование у тогочасную Ленинградскую военно-медицинскую академию. Накерование сдобыл мне батька. Он был прокурором, хибровал с военкомом. И когда я отмовился ехать туда, он сказал: «Боже мой, Володя, я столько коньяку носил этому военкому». Я говорю: «Ну, тата, ну, половушка все-таки выпил сам на пару з ім». Мама бы я была все жыццё выкладчыцей гісторыі. І што цікава, калі я абвясціў пра свой намер, мне там мама была рашуча супраць. Она нават плакала, она добра памятала и рассказывала мне, что калі навучилась на гістарычным факультэце, Магілёвскім пединституце, некалькі выкладчыкаў на этой гісторыі былі арыштаваны, знікли. В одного з них она была таемно закаханая. Мама моя рассказывала, як нередко на лекциях выкладчык просил разгарнуть подручники на нейкай старонцы, вырвать эту сторонку. порвать ее на дробные шматки. И заместо того, как читать лекцию, ходил и проверял, те добро порвали. Ну, тем не менее, я настоял на своих и вступил на историчный факультет. Тут я про наступный момент истины хочу сказать. Пришел час, когда я зрозумел, что ничего белорусского, прочь назвы в Белорусском державном университете нема. Особливо в остро это зрозумел. На одной чекали, собрался в своей студентской группе, и кто-то отзначали, пили не только горбатку, и кто-то пропоновал гульню, когда треба было на протягу 30 секунд написать 5 имен историчных особ на паперце. Кинуть это паперки в капелюш, ну и потом почитать, кто что написал. Когда мы начали вытягивать это паперки, запановал гомеричный рогат, потому что абсолютная большая из нас написала имены средневечных японских володаров, сёгунов. У нас был вельми талиновитый выкладчик истории Японии и Китая, але никто из нас не написал ни одного имя в белорусской истории. Вот тогда я зрозумел, что как раз национальной своей истории не будем ведать, навод мы, выпускники исторического факультета, уголовный альма-матер республики. Тады, ці не ў забаве, я вырашыў, што як палачанін паводле нараджэння, історык паводле адукацыі, як літаратар, якога ўжо былі дэбютныя публікацыі, я павінен заняцца тэмай нашага мінулага. Я падумаў, раптам музакліва, паблажліва мне усміхнецца. Еще один момент истины, связанный с выкликами у КДБ на профилактичные гуторки. Это были студентские годы. Вынику моего удела в самвыдавецких альманахах студентских «Блакитный лихтар» и «Меловица» со мной несколько разов гуторил товарищ майор, який цікавіўся, чаму по-беларуску менавіта. І як гэта так, у Наваполацку, у інтэрнацыянальным горадзе, раптам знаходзіцца група маладых людзей, якія пачынаюць пісаць по-беларуску, пачынаюць пісаць антысаветчыну, пачынаюць пісаць вершы пра Бітлз. Нас хацелі напалохаць, але атрымаўся адваротны эфект. Мы зразумелі, што нечым істотным займаемся. З той нашай кампаніі некалькі чалавек засвечылі сябе як здольныя літаратары.
Гісторыю можна пісаць як гісторыю перамог і дасягненняў. Чым вы ганарыцеся?
Найперш тым, што мені ёсць чытачі, што мая біяграфія не проста ператвараецца ў бібліяграфію, ці ўжо ператварылася, дзе ўжо некалькі дзясяткаў кніг, але ў кожнай з гэтых кніг ёсць чытачі. Я, відаць, з тых пісьменнікаў, якім трэба адчуваць тое, што называецца зваротнай сувязю з чытачом.
Уладзімір Арлоў – прадстаўнік ужо рэдкай кагорты жывых беларускіх класікаў. Ён вядомы і як празаік, і як паэт, і як аўтар гістарычна-публіцыстычных кніг. Зразумела, што сённяшняя афіцыйная ўлада ў Менску не павіншавала пісьменніка з юбілеем, але чытачы і незалежныя беларускія медыя шырока віншавалі, у тым ліку і наша радыё.
Каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, братце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць. Свеціць святло ў цемры,
Радыорацыя. Тут жыццё з літаратурай.
У маёй перадачы беларускія пісьменнікі працягваюць згадваць пра сваіх сяброў па літаратурным цэху, якія ўжо не з намі. Сёння прапануем вашай увазе працяг расповеду паэткі і гісторыка Святланы Куль пра гарадзенскага паэта Эдуарда Масько.
Там па-рознаму это всё было. Скажем, вось уже у час, коли у нас працавал, так, уже коли мы с ним разом, вось, то, скажем, ну, с некоторыми не сказала бы, что близко, так. Меньше он разговаривал, чи сустракався с Гуменюком, например. Вельми тесно был с Толиком Брусевичем. Они вогули такие сябры были близкие. Вось. Конфликт был с Чоботом, тогда вельми моцный. Я навод мусила выступить в погоне. Потому что там, ну, нехороший Чобот написал артикул такий с вельми моцной ноткой зайздрости, так что там на, люди сидят на университетских хлебах, и он без працы застався. Вось, и как бы неприемно это все было. Эдик вельми тогда расстроился так само. Вось. Ну, то есть, скажу так, вось в той час, коли ён, мы с ним працавали разом, так, а это до 2008 года. То есть, фактично, он там уже через 3 года помер после этого. То есть, вот этот весь час, это значный час, когда мы разом были, 8 годов и вельми близко. И он больше, как бы, ставку робил, и, может быть, это и робил свою и науку. И его тогда отрымалось. Ну, похвалюсь, что я ему много помогла с диссертацией. Скажу, выконывала роль такого немца с пугой. То есть пиши, раби, пиши. Прихожу, он там гуляется на компьютере в гульни некие. Кажу, что ты робишь? Садись, у тебя диссертация, давай, вот у тебя тут час, все. И довели его до обороны, как бы все, там было много. Он... Мама моя навод его супокоивала, потому что, ну, как диссертация там засёды, что-то не так продруковалось, они так там то зробили, все. Переживал он вельми. Но его отрымалось, и скажу, еще навуковый его вклад, вот как навуковца, еще не оценены до конца. Я думаю, что треба, как бы, его спадщину, я про ее весь час скажу, не поспел он, как бы, ее далей просунуть и развить далей. То есть это был такой трамплин, далей треба было исти. У него вельми добрые думки были, как у историка, вогли оригинальные, и я думаю, что навод на сегодняшний час, коли его концепцию, его, скажем, знаходки так посунуть, то это будет бомба, соправды. Что он сделал, самое главное, что скажу. И он доказал, что в Заходней Беларуси в межвоенный час формовалась отметная национальная белорусская традиция, которая отрознивалась от того, что было на Всходе. Это было как бы зародок вот такой демократичной белорусской культуры. Он это доказал, он это довел, он это показал, привел приклады как бы с фактами, вельми широк, на широком материале. То есть для белорусской культуры, для процесса формования белорусской культуры это бомба, соправды, что вот Заходняя Беларусь выпрацевала свою культуру. Она потом была знищена, скажем, 39-й там и так далее годы. Але она існавала, еще мы до сегодняшнего дня маем как бы отголоски этого. Так вот, скажу, его эта идея вельми захопила, и он бачу, что его это отрымливается. І ён як бы, ну, може, менш вершаў пісаў, ён больш стаў працаваць у навуцы.
А калі казаць пра публікацыі, вось, ну, якія былі публікацыі, дзе ён друкаваўся? Друкаваўся?
Вершы?
Да, вы друкаваў вершы, ён друкаваў у некіх перыёдыках, а в рэгіянальным друку ці друкаваўся ён? І чаму так слаба ён атрымаўся з кнігамі?
Ну, ведаеце, вось, уже пасля яго смерці Галя, жонка яго, ну, мы з яна ж выдала эту кнігу яго фактычна першую. Вось, яна сказала: "Ведаеш, сабіраю то, што Эдзік пісаў". Он же ж пісаў як на якіх абрыўках паперы, дзе-то там нататніку, дзе-то там, я не ведаю, на в якім месцы. Вот всё это збіраю, расшукиваю, дзе оно лежыць, што лежыць. Я скажу так, што яму, можа быць, і не важна было. Вот так як некаторыя робяць сабе імя друкамі паўсюль, так. Ён быў паэтам як паэт. Вот, скажем, он писал, тому что пишется, душа просит. Неважно ему было с этой книгой там носиться, ти что, у него были свои приоритеты. И это правильно, это слушно, так оно повинно было быть. По-перше, по-другое, вот то, что я сказала, что он вельми мощно занялся науковой деятельностью, так, вот, с 2000 года. А это был уже период, когда у него был доробок поэтичный, ему, может быть, треба было, как бы, отсунуть науку и скласти сборник, заняться им, але, ну, у каждого свои приоритеты. И он вырашил, что это важнее. И для Беларуси, и для его самого, там, тому вот так вот, я думаю, отрымалось. Ти он друковался, тут еще один момент я скажу, то что як я думаю, вот я ж не ведаю, что ён думал, но як я думаю, яго вершы былі вельмі нетрадыцыйныя, незвыклыя для, скажам, такога папулярнага друку.
І ў нашых рэдакцыях такое цяжка можна было надрукаваць.
Пра гэта размова. Сляпыя рукі, там вогалі, ну, хто гэта надрукуе? Дзе? В Гродзенскай праўдзе? Да смешна. Ось. То есть это повинны были быть адмысловыя нейкія альманахі, зборнікі, я не ведаю, друк нейкі. Зараз хорошо інтэрнет ёсць, так, выкладывай, друкуй і ўсё астатняе. Ну, а там ещё 2000 год, 2008, ещё ж не было такого широкого такой сети, як цяпер. Поэтому, ну, вот так атрымалася.
Эдуард Масько, як паэт, абапіраўся на лепшыя традыцыі заходнееўрапейскага сюррэалізму і дэкадансу, а таксама на мастацка-эстэтычныя пошукі айчыннага прыгожага пісьменства пачатку 20-га стагоддзя. Выкладаў у Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы сацыялогію культуры, культуралогію. У 2012 годзе ў Варшаве выйшла яго пасмяротная кніга паэзіі «Займеннікі».
Зорка непрыкметная мара, гэта недасягальнасць, душэўная кара. Як цябе калыхаў я на адкрытых размовах, і ў цябе закахаўся без всялякіх умоваў. кучи отбиток разбивается в хвалях, серебристые кропли лопаю руками, как ближе до тебе ворошу я потеи и узняться на небо, не губляю надеи. Там не зеда, от кульбашни свет, знайду тебе.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Як ствараюцца аудыокнігі, як гучаць па-беларуску аповеды пра Шерлака Холмса і калі беларускія дзеці пачуюць аўдыёверсію знакамітага Гарры Потэра. Пра ўсё гэта распавяла акторка і заснавальніца праекту аўдыёкніг «Кніжны воз» Крыстіна Дробыш.
Книжный воз паўстаў у верасні 2020 года афіцыйна, то бок нам амаль 3 гады. Паўстаў як просто сяброўскі праект з таго, што трэба, хочацца зрабіць штосьці для нашых дзяцей, а выйшла не толькі для нашых. І за гэтыя 3 гады мы так не ставілі нейкіх высокіх мэтаў, мы разумелі, што ну, добра, што калі там да другога дня нараджэння мы там, напрыклад, запішам ну 20 кніг, а мы запісалі ў 2 разы больш. Але няма такога, не было такога плану, што давайте будзем пісаць, там пісаць і там па 100, па 50. Мы просто пісалі і выйшла на тое, што цяпер у нас больш за 200 гадзін кніг, а прыкладна, калі я не памыляюся, больш за 60 кніг дакладна. І мы запісалі не толькі ўласныя прадукты, то бок дамаўляліся з аўтарамі, перакладчыкамі, выдавецтвамі, а таксама і сяброўскія праекты прыйшлі да нас, каб апублікаваць тое, што яны робяць. Таксама мы знайшлі тое, што рабілася яшчэ да нас. Гэта, напрыклад, як серыя казак, які запісваў Олег Хаменка. У свой час абсалютна адметны праект, і было вельмі шкада, што ён неяк сышоў у нябыт, і хацелася даць яму яшчэ раз нагадаць, што ёсць такі выдатны праект. З'явіліся музычныя праекты таксама, а цяпер мы ўжо выйшлі на тое, што у нас з'яўляюцца кнігі, якія ніколі не былі надрукаваныя, то бок яны існуюць толькі ў электронным варыянце, чакаюць свайго часу на друк, а іх ужо можна паслухаць онлайн. У нас вельмі пашырылася аўдыторыя, і не толькі ў Беларусі, але і па-за яе межамі. Як высветлілася, гэта не толькі дзіцячы праект, але таксама досыць шмат дарослых, якія таксама слухаюць, і гэта сталася такой казкатэрапіяй. Таму я лічу, што фу-фу, я блага ідзе.
Удакладню, а пра якія кнігі вядзеце? Якія кнігі зараз існуюць выключна в аўдыёфармаце?
Ну, напрыклад, у нас з'явіўся «Заклінальнік аднарогаў». Гэта кніга Надзеі Яснінскай. Яна была першапачаткова напісаная па-расейску і выдавалася па-расейску. Беларускага перакладу няма ў друкаваным варыянце. Таксама ёсць аповеды пра Шерлака Холмса, якія існуюць у беларускім перакладзе, але не ўсе яны былі выдадзеныя ў друкаваным варыянце. Таксама, гэта вось адна з кніг, якіх мы запісалі, гэта будзе «Сабака Баскервілей», которая існуе пакуль толькі, вось, чыталі, выходзіць, што перакладчыкі і мы. Вось, я спадзяюся, што ў хуткім часе мы ўжо зможам яе завяршыць постпрадакшн і выдаць. Таму вось паціху вось такія кнігі з'яўляюцца ў нас.
Якія яшчэ ёсць навіны выдавецтва? Я вось хацела распытацца пра апошнюю працу над кнігай Алексіевіч. Што зроблена зараз і што можна, напрыклад, ужо паслухаць, якім выглядзе?
Ну, Ну, Алексеевич, гэта так, гэта не праект кніжнага воза, гэта как бы не тое, што мой уласны праект. Я з'яўляюся голасам, рэдактаркай і рэжысёркай гэтага праекту, ну, такім адміністратарам, сам танцую, сам паю. Мы робім гэта разам з фондам камунікацыі, з пісьменнікаў. Цяпер ўжо ў нас выйшла дзве кнігі з серыі «Галасы утопіі», іх усяго 5, менавіта ў тым парадку, якіх я ўжо зразумела, чаму менавіта ў тым парадку іх трэба слухаць і чытаць. Першая гэта была «Вайны не жаночы твар», прычым другая кніга гэта «Апошнія сведкі». Чым адметна? Тым, што гэта найноўшы беларускі пераклад. Па-другое, што аўтарка ў гэтым выданні, яна дапрацавала хроніку, яна дадала гісторыі і дадала запісы з уласных дзённікаў. Тобо гэта такі перапрацаваны варыянт, дапоўнены. Таму ўжо можна паслухаць. Мы стараемся размеркаваць цяпер па ўсіх буйных пляцоўках. Першую кнігу дакладна там, здаецца, проста паўсюль. Асноўная крыніца, канешне, гэта фонд «Камунікат», які з'яўляецца асноўным арганізатарам гэтай ўсёй справы. На іх сайце ёсць усё, таксама на YouTube-канале «Камуніката» ёсць серыя кнігі «Без літр», там не толькі Алексіевіч, але досыць вялізная бібліятэка аўдыёкніг, вельмі якасна зробленых. І я спадзяюся, што да кастрычніка мы зможам выпусціць усе 5 кніг з серыі.
Заўжды было цікава, і я думаю, што нашым слухачам таксама гэта было б цікава, як навогуле гэта працуе. Вось, калі ўжо вяртацца да кніжнага возу. Як вы выбіраеце кнігі, чым вы кіруецеся, ці адбываецца неяк чарнавое чытанне, і ўвогуле колькі часу забірае вось запісаць адну кнігу?
Калі лічыць увесь працэс вытворчасці, то па сутнасці насамрэч запісаць адну кнігу гэта не важна якога памеру, гэта ўсё ж такі, ну, час. Калі мы пішам нават кнігу, якая будзе гучаць 30 хвілін, то гэта досыць шмат часу папярэдне, гэта дакладна там. Ну, вот адна кніжка, лічыце, гэта некалькі дзён працы, як мінімум. Тобо мы мусім дамовіцца, атрымаць там файл тэкст, вычытаны, адрэдагаваны, калі патрабуецца. Па-другое, падрыхтаваць тэкст, размеркаваць гэта па акторах, па галасах. А пасля гэта запісаць, пасля гэта адпраўляецца на постпрадакшн, то бок гэта пачысціць гук, каб ён быў добры, якасны для праслухоўвання, зручны, плюс дадаць музыку. І толькі потым ужо ствараецца вокладка, калі яе няма, і ўжо гэта выходзіць у эфір. Ну, у любым разе, адна кніга, лічыце 30 хвілін працы, 30 хвілін кнігі, гэта некалькі дзён працы. Такое, але яна раскідана, але калі сабраць, то гэта некалькі дзён.
А ці ёсць у вас нейкія улюбённыя кнігі ў рамках вашага праекту?
Ой, так, ёсць. У мяне ёсць, ну, такі дзве дакладна улюбёныя. Гэта «Паны Кубліцкі і Заблоцкі», бо гэта быў наш эксперымент. Двое актораў, мы разбілі тэкст, там літаральна, ну, ясі, это была вельмі цяжкая праца, разбіць тэкст літаральна па сказах, каб два галасы былі адным апавядальнікам. І яны, два акторы, так выдатна адчулі адно аднаго, што кніга выйшла проста антыдэпрэсантам. Я яе пераслухваю сама, чыста для ўзняцця настрою. Прычым, што Пятро Васючэнка, гэта вельмі выдатны для мяне пісьменнік быў з, ну, вельмі класным пачуццём гумару. А другая кніга, гэта, напэўна, «Вінняпых» у перакладзе Віталя Воранова. Мы ў яе ўклалі вельмі шмат і сілаў, і сродкаў за гэта, там, дзякуем беларусам Амерыкі, якія дапамаглі нам у вытворчасці гэтай кнігі. І гэта выйшла не проста кніга, гэта выйшаў цэлы аўдыёспектакль. І гэта быў вельмі доўгі працэс працы, але пры гэтым яна выйшла мега якасная. Я нават не магу назваць гэта аўдыёкнігай, бо гэта сапраўды аўдыёспектакль з выдатнай беларускай музыкай, інструментальнай беларускай кампазітаркі, беларускай камандай цалкам зробленае ўсё. Яна выйшла такая добрая і тёплая, што я таксама гатова яе слухаць без конца. Яна сапраўды, калі яна выйшла, яна так узняла пэўную хвалю ось у літаратурных нашых агучачных, скажам так, колах. Яна сапраўды вельмі добра зайшла людзям, і гэта вельмі нас усцешыла, што вялікая колькасць працы і сапраўды моцная адданасць, яна сапраўды дала плён.
У планах у стваральнікаў кніжнага возу шмат рознага і цікавага. Таму Крыстіна Дробыш рая сачыць за сайтам і сацсеткамі праекту.
Строгий послух, баранит детей дорослых от заразливых спокусов и от кроводушных хлусов. учинков непрыгожих и от поглядов ворожих, от усіх плохих помкненьев, от пораз и злых здаренью.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Уладзімір Арлоў нарадзіўся ў 1953 годзе ў Полацку. Скончыў гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў у Наваполацку настаўнікам гісторыі, карэспандэнтам, загадчыкам аддзела, намеснікам рэдактара гарадской газеты «Хімік». Пасля пераезду ў Менск рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура». Дэбютаваў вершамі ў студэнцкім самвыдавецкім часопісе «Блакітны ліхтар» у 1973 годзе. Падчас навучання ў БДУ стаў адным з ініцыятараў выпуску ў Менску самвыдавецкага літаратурнага альманаха «Мілавіца», за што выклікаўся ў КДБ для прафілактычных гутарак. Вядомасць прынесла проза, творы гістарычнай тэматыкі, затым звярнуў на сябе ўвагу як арыгінальны эсэіст і паэт. Лаўрэат літаратурнай прэміі «Гліняны вялец» за кнігу «Божая кароўка з пятай авеню», міжнароднай прэміі «Еўрапейскі паэт свабоды», якую прысуджае горад Гданьск, і прэміі імя Ежы Гідройца за кнігу «Танцы над горадам». Аўтар шматлікіх кніг прозы, паэзіі, гістарычных нарысаў і эсэ. Зборнік вершаў «Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся» выйшаў у 2009 годзе ў выдавецтве «Логвінаў».
Рэцэнзіі.
Калі сказаць, пра што гэтая кніга, калі пра вершы наогул можна казаць, пра што яны. Але калі мяне ўсё ж спыталі, пра што кніга Уладзіміра Арлова «Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся», я падказаў пра каханне і пра вандроўкі, бо падзеі тут адбываюцца ў Полацку, ў Таліне, ў Празе, ў Львове, ў Вільні, ў Стакгольме, ў Барселоне, на выспе Готланд, на выспе возера Асвея і ў іншых цікавых мясцінах. Спытаеце, якія падзеі там адбываюцца? У Вільні, напрыклад, лірычны герой у дзень святога Валянціна шукаў, у каго закахацца. У Барселоне ён пабачыў анёлаў вакол спічакоў сабору Саграда Фамілія. На выспе возера Асвея сустрэўся з ваўком, якога назваў сваім братам. У Таліне перастрэўся з расійскімі гопнікамі, якія ўсіх незразумелых і непадобных да іх называлі нецэнзурным словам. Карацей, у кожнай вандроўцы былі свае прыгоды, свае сустрэчы і свае паэтычныя ўражанні. Арлоў любіць ствараць паэтычныя вобразы з вострых пачуццяў. У гэтай кнізе ён разважае пра каханне, жыццё і смерць, пра роспач, прычым такую, якая выклікае думкі пра самагубства, пра аперацыю на сэрцы, калі ніхто не гарантуе яе паспяховасць. аўтограф у бланку пра згоду на аперацыю мае неблагія шанцы стаць апошнім. Яшчэ 10 хвілінаў паспець напісаць верш, ліст, запавет. Рэанімацыя не натарыяльная кантора. Згадваеш імёны, абліччы жаночых прыкмет на болей. Але найбольш вершаў у гэтай кнізе прысвечана роднаму Полацку. Прычым паэтычныя вандроўкі адбываюцца не толькі ў розныя адметныя куткі горада, але і ў розныя часы, нават у сярэднявечча, калі жыў кат Бальтазар, нават у тыя мясціны, якія існуюць для абраных, таямнічыя і метафізічныя. Не ведаў да адной зімовай ночы, што ў маім Полацку ёсць старадаўнія кварталы і цэлыя вуліцы, куды не трапляюць турысты і нават месцічы, калі не знаюцца ў адмысловых, пераметеных завірухаю стежках. Дзе б лірычны герой не вандраваў, згадкі пра Полацак яго не пакідаюць. Вось і на шведскай выспе Готланд лірычнаму герою сніцца радзіма. На Готландзе мне сніцца востраў Полацак, пакінуўшы айчыны мацярык, плыве ён у няспешлівым гальфстрыме маіх гадоў, падзеленых самотай. Ну і сапраўдным гімнам роднаму гораду з'яўляецца верш пад назвай «Ёсць гарады, прыдуманыя Богам».
Рэцэнзіі.
Плынь,
думкі з кнігі.
Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Владзіміра Арлова «Усё па-ранейшаму, толькі імёны змяніліся». Вершы з выдання чытае аўтар.
Ёсць гарады, прыдуманыя Богам. Ёсць гарады, прыдуманыя Богам. Ёсць гарады, прыдуманыя д'яблам. А хто цябе прыдумаў, горад мой? Хто сніў цябе такім, якім ніколі ты не прачнешся раніцай туманнай, каб у дзвіне памыць заспаны твар? Што снілася табе ў тваіх касмарах і ў прыцемным бурштынавым бяссонні і ў светлых снах, што спавівае сум? Хто свечкай ішоў па гулкіх сутарэннях, палохаючы вусцішныя цені ўладыкаў звар'яцелых і цароў? Хто летапіс твой скраў крывёй палітый? Хто расцягнуў тваю бібліятэку, звёз хто ў чужыну жыватворны крыж? Ты прышласці званіў сафійскім звонам, ты нашым сніў сябе Єрусалімам, ды ты цырым прызначыў іншы лёс. О, як мне часам прагнецца ўваскрэснуць у тага свеце, у які не веру, дзе містыка і тайніцы твае са мной нехай да веку застануцца у вандраваннях па чысцы і раі. А лепш усё ж па пекле, цікавей, я не ўваскрэсну, а вось ты воскреснеш.
На беразе іншага часу. Там, на беразе іншага часу, на апошняй выспе з нікомага сусвету апануюць мяне ўспаміны. Празрыстасць імклівая плыні вспомню жыцця, дзе рыбінай быў. Успомню пчалы пацалунак, быў кветкай калісьці. Сонечны вецер згадаю з веку свайго птушынага. Жыцця, дзе быў чалавекам, успомню каханне. Асвея, Асвея, дарога ў свеі, ці можа якраз са свеяў, або да сябе самога, ці да цябе, як зазвычай. Асвея, возера ў сквары, нашая фата маргана лайбою на нібы краі, чаротавых хвалях плыве. Асвея, намёт на ўзлобку, стрэча з ваўком, маім братам, які тут мае радзіну, ваўчыцу і двух ваўчанят. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водбліз здзічэла асаду, нячутна выдаць за яблынь душы былых астраўлянаў. Асвея, душы прысядуць, хто з коткаю на каленях, а хто з дварняком каля ног, босых, парэпаных, вечных. Асвея, стихота і радасць, мама прысніцца падрання, насыплі кішэні рысак, прамовіць ваўчоты вова. Асвея, зноўку прыеду, скочу з маторкі на бераг, чакаць мне на строме брат мой, які тут жыве з радзінай. Падарожнікі. Трое мужчын ідуць паўз мяне па чыстым снезе, тры ланцужкі слядоў цягнуцца за імі. Трое маіх сяброў ідуць па белай нерушы, і ланцужкі іх слядоў абрываюцца. Спачатку за адным, потым за другім, потым за трэцім. Трое маіх сяброў ідуць па снезе, не пакідаючы слядоў. Чаму за вамі няма слядоў? Спалохана крычу я. Я маўчаў, калі трэба было гаварыць, адказвае першы. Я гаварыў, калі трэба было маўчаць, адказвае другі. А ты, мой самый дарагі сябра, чаму ты не азірнуўся? Ён глухі, адказвае першы. Ён нямы, адказвае другі. Трое падарожнікаў ідуць паўз мяне па чыстым снезе.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай. Thank you.
чужи чужим, яни знайшли свого, ні свой своїм, яни пішли з чужими, ні тузайся, ні з тими, ні з другими, як ти один, ти больш за одного, як ти один, ти больш за одного. Увысі, птушка, рыба ў глыбіні, вандроўнік на фантомным небакраі, як ты адзін, ты не змарнуеш дні на тое, каб спазнаць законы зграі, як ты адзін, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін. Ты больш за аднаго. Як ты адзін, аднойчы ўночы ты, угледзеўшы імгненны след каметы, уцяміш таямніцу пустаты, з якой Господь саткаў усе сусветы, як ты адзін, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго. Як ты один, ты пускай тканки нить, ушка голки зловишь и, быть можа, пустое станешь ткать, пустое шить, як ты один, як Бог у тым поможа, як ты один, як Бог у тым поможа, як ты один. Ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго, як ты адзін, ты больш за аднаго. Ты больше за одного. Як ты один, ты больш за одного, як ты один, ты больш за одного.